Ano, je to tak. Pro lidi s duševním onemocněním čas plyne často pomaleji a bývají vnímavější třeba ke změnám světla. To říká Šimon Jelínek z Dobroduše. Spolu se svými kolegy pomáhá v Praze kousek od náměstí Míru těmto lidem navazovat mezilidské vztahy. To pro ně totiž bývá nelehké a tak se často ocitají v izolaci. Šimon Jelínek je v dnešních výzvách přítomnosti hostem Markéty Šindelářové.
Když po vás někde chtějí, abyste stručně představil Dobroduš, co říkáte?
No, že je to služba následné péče pro lidi s chronickým duševním onemocněním. Jejíž nedílnou součástí je zapojování dobrovolníků, kteří se scházejí právě s lidmi s duševním onemocněním. Dobroduš, vlastně ten název jako takový, je spojením dvou slov. Dobro, jako dobrovolníci, a duše, jako duševní zdraví, potažmo duševní nemoc.
Vaši klienti jsou lidé s duševním onemocněním. S jakými onemocněními nejčastěji přichází? Co je třeba v naší populaci i nejčastější duševní onemocnění?
My jsme specifický v tom, že poskytujeme pomoc lidem, kteří mají teda chronické duševní onemocnění, což sebou často nese to, že mají i invalidní důchod, nebo pracují jenom na nějaký jako zkrácený pracovní poměr, či vůbec, nebo jsou v nějakém jako chráněném zaměstnání, podporovaném zaměstnání. A často to jsou lidi, co k nám přicházejí, kteří trpí nějakou formou psychózy, jako je schizofrenie, a nebo i lidi, kteří trpí poruchou osobnosti, což je trošičku něco jiného než psychózy. Jsou to lidi, kteří mají ty potíže vrozené a často jim znesnadňují fungovat ve společnosti, komunikovat s lidmi nebo cestovat dopravními prostředky.
Co je nejvíc omezuje v tom životě? Jakoby co je takové nejčastější, s čím mají skutečně problém ti, kteří třeba nemusí být přímo potom v léčebnách, kteří mají ten těžký, třeba tu těžkou fázi?
To je možná důležitější. Já osobně jako nemám moc rád diagnózy, i když o nich jako víme, pokud nám to klient samozřejmě sdělí, ale většinou jsou u nás lidi, kteří jsou nějak sociálně izolovaní, což znamená, jsou doma sami, chybí jim kontakt s přirozeným světem, s lidmi, kteří nemají zkušenost s psychiatrií nebo nejsou pracovníci z té oblasti psychiatrické péče. Nejsou to lidi, kteří třeba sami mají nějaké potíže duševního rázu. No a ty naši klienti nebo uživatelé naší služby jsou lidi, kteří jsou často jako sami. Chybí jim si s někým popovídat, trávit s někým volný čas, případně nezvládají nějaké náročné situace v životě, jako vyřizování si různých formálních záležitostí na úřadech, takže ocení nějaký doprovod.
Mě by totiž zajímalo, co vlastně je důvodem těch potíží, jestli je to třeba, že jsou stydliví nebo mají problémy třeba s agresivitou ti lidé. Co je tím důvodem, že se jim špatně navazují ty sociální vztahy?
Nedá se to říct moc obecně. Jo? Každý to má trošičku jinak. Má trošku jiné potíže. Někdo může být přirozeně stydlivější, pro někoho je náročné chodit mezi lidi. Jo? Nezvládají rušné prostředí, nebo mají, to už je jako hodně, řekněme, psychologický výklad, ale můžou mít problém s lidma, můžou si vytvářet nějaké jakoby úsudky, nebo když to jsou ty psychoticky nemocní lidé, tak můžou trpět nějakou bludnou představu, jo? Že ten člověk chce nějak, jako, že nějak ohrožuje, nebo že oni ohrožují jeho, můžou mít popřípadě ty psychotické hlasy, nějaké sluchové halucinace, vizuální halucinace, které jim znesnadňují vlastně tu čistou komunikaci. A pokud nejsou stabilizovaní, ten svět je pro ně prostě nějakým způsobem ohrožující. Necítí se v něm dobře, nejsou tam zabydlení úplně. A tím pádem je pro ně samozřejmě snažší ta strategie moc se tomu světu nevystavovat a spíš zůstávat někde v bezpečí doma nebo v prostředí, který jako běžně navštěvují každý den.
Tohle je možná také důvod, proč často lidé i s různými onemocněními mají problém vůbec vyhledat tu první, ten první krok, tu lékařskou podporu, asi nějakou, která je, řekněme, častější, vy na ní až navazujete.
No, my jsme služba v následné péči, takže my jsme vlastně v té posloupnosti služeb, které by měli klienti využívat až dál, ale tohle to je u prvopočátku problém s informovaností, že často, i když vlastně ty lidi můžou mít nějaký signály nebo mají rodinnou zátěž, která je často provázaná s tím duševním onemocněním, pokud někdo v rodině trpěl ponorným onemocněním depresema nebo nějakou psychózou, tak je tam samozřejmě možnost, že oni budou trpět něčím podobným nebo pravděpodobnost větší, ale jinak často lidi nebývají moc informovaní a okolí, rodina nemusí vhodně zareagovat. Že to je taky jako o nějaký citlivosti rodinných příslušníků, kteří si můžou jako začít všímat toho, něco se děje, nevíme co. Můžou to připisovat, když to začíná, to třeba někdy kolem puberty, můžou to připisovat pubertě. Často o tom nejsou informovaní ani učitelé a už vůbec ne, samozřejmě vrstevníci. Ten první kontakt často probíhá až po nějaké hospitalizaci. Jakože nastoupí tedy duševní potíže takového rázu, kdy už to nejsou schopni zvládnout a nastoupí na nějakou hospitalizaci, na tu psychiatrickou pomoc. A tam většinou teda dochází k tomu prvnímu kontaktu buď to s nějakým většinou teda s psychiatrem nebo s pracovníkama té psychiatrie. A od té doby teda může využívat další služby, pokud se o nich ale nějak dozví. Jo, a to je zase jako další věc je, že v léčebnách fungují sociální pracovníci, chodí tam, dochází tam nějaké jiné služby, ale často ty lidi stejně jako ty informace nedostanou, co teda dál. A pokud je dostanou, tak záleží na tom, jestli se k tomu postaví prostě zodpovědně, jestli podstoupí tu léčbu, protože to je strašně důležitý, vlastně pokud je to nějaká psychóza, tak aby brali po nějaký čas medikaci nebo podstoupili tu farmakologii, čím dřív začnou, čím díl to budou vlastně využívat tuhletu péči, tak tím větší je pravděpodobnost, že se s tím dokážou vypořádat.
Myslíte, že to, že nastupují většinou na léčbu až v těch vyhrocených situacích, že se to nepodchytává, řekněme třeba v dřívějších fázích, ty onemocnění, že je to tím, že u nás jsou duševní onemocnění tabu? Máte srovnání s jinými zeměmi, kde by k tomu byly třeba otevřenější, citlivější, kdyby se třeba za to lidé tolik nestyděli, pokud duševní onemocnění mají?
U nás si myslím, že to ještě pořád tabu je. Trochu, nebo minimálně je to tak, že nikdo si nechce přiznat, že má v rodině nebo sám nějaké duševní onemocnění. Že to je to pořád nějaké stigma. Ale už se o tom mluví víc, než třeba před 10 lety, i trošičku jinak se k těm lidem vlastně ta společnost začíná stavět. Doufám, no, i když furt slyším ty zprávy, jako vraždící schizofrenik a to je nešťastný, to si myslím, že těm lidem dělá úplně zbytečný obrázek někoho, kdo je agresivní a kdo je problém, jako kdo by mohl ohrozit toho druhého člověka. Nemluví se o tom kontextu toho vlastně, kdy se tyhle ty situace dějou. Že třeba ten člověk vypadne z léčby, nechodí za svým psychiatrem, psychoterapeutem, přestane brát léky, nějak si ho přestane vnímat okolí a on se dostane do psychózy a v té psychóze může trpět nějakou bludnou představou, prostě, že ten člověk, se kterým žijou v nějaké domácnosti, je třeba ohrožený a že se blíží nějaká mimozemská invaze. Jo? Tohle to je jako, možná to říkám tak jako vágně, jo? Jenom takový příklad. A často to probíhá tak, že se ho snaží ochránit toho člověka. Jako my z toho vyvázneme tak, že spácháme se vraždu, nebo ho zachráním tak, že ho prostě vyvážu ze života. Jo, že to je prostě, se to děje v nějakém kontextu té představy, která je silnější než ta jejich vůle, která jim diktuje, co mají dělat. Jo, ale nedělají to vědomě, jakože nechtějí zabít. Jo, chtějí třeba někoho ochránit, nebo se cítí ohrožený hodně bytostně. Tak na to reaguje.
Říká na Radiožurnálu ve Výzvách přítomnosti Šimon Jelínek. Po písničce budeme pokračovat.
Povídali mi, že můžu jíst, co hrdlo ráčí, ale zakázané pokrmy patří k dětským hrám.
Posloucháte Radiožurnál a Výzvy přítomnosti. Jejich hostem je Šimon Jelínek ze služby Dobroduš. Ta je součástí diakonie Českobratrské církve evangelické střediska křesťanské pomoci v Praze a pomáhá lidem s duševním onemocněním překonávat samotu.
Dá se říct, že ta psychická nemoc lidem přináší i něco pozitivního?
Já si myslím, že určitě. Nedá se to zase říct u všech lidí, ale minimálně úplně jiný vnímání času. Vnímají vlastně to, pro co my už nemáme oči, jak tedy žijeme ve spěchu hrozném, jak se nedokážeme zastavit, vlastně přirozeně si popovídat s lidma a že oni to jako vidějí. Oni si tyhle ty věci velmi dobře uvědomují, protože oni žijou v jiném rytmu. Jo, je to takový jiný životní rytmus, který jim dovoluje ten život vnímat z odstupu. Jako kdybyste se dívala na zrychlený film, já si to tak jako někdy představuju. To je jedna. Druhá věc je, že jsou často lidi teda nejenom s tím psychotickým onemocněním, konkrétně si schizofrený, i nějak jako umělecky nadaný. Malují obrazy, píšou básně, píšou povídky, nebo vyrábí různý prostě předměty. Je to takový jiný druh vnímání toho světa, času, prostoru, světla. Často si toho člověk ani nevšimne v tom schonu, jako když normálně pracuje a nemá tyhle ty problémy, že ubylo světlo. Jako oni na to reagují, když je méně světla, tak jako se jim zhorší samozřejmě životní stav. A když to světlo najednou nabíde, tak oni se rozzářejí, takže vnímají různý detaily.
A takhle už se dostáváme blíž k té vaší službě. Vy jste vlastně, fungujete jako taková prevence proti těmhle okamžikům, dá se to tak říct?
Myslím si, že jo. Jedna věc je, že tady máme službu následné péče, kterou zajišťují sociální pracovníci. My pracujeme s těma lidma případově, bavíme se o tom, co potřebují, kam by měla ta služba směřovat, čeho by měli jako vlastně v rámci té naší spolupráce dosáhnout. A chodí na pravidelné setkání s námi, baví se o tom, jak se to daří, nedaří, v čem by potřebovali podpořit. A druhá složka té naší služby, to je program Dobrovolníci v dobroduši. To je takové to naše gro, že se setkávají dobrovolníci z řad lidí, kteří nemají vesměs odborné vzdělání, které by je kvalifikovalo pro práci s lidma s nějakým jako handicapem nebo duševní nemocí. Většinou to jsou laici, studenti, lidi ve středním věku, kteří si řeknou, že chtějí dělat něco smysluplného. To je velký díl té prevence. Scházejí se spolu v přirozeném prostředí, venku, pravidelně navštěvují různé kulturní akce, případně ty dobrovolníci doprovázejí naše klienty na úřad k psychiatrovi, i když míň, většinou to je o nějakých volnočasových aktivitách. Jedna paní to tady řekla, že vlastně už kolikrát si říkala, že se teda nechá hospitalizovat, že ty deprese byly tak nesnesitelné, že to není schopná sama zvládnout, vydržet, ale že by to nemohla udělat ty dobrovolnice, protože by oni měla starost. Takže to překonala a došla na to setkání, vlastně setkávají se pravidelně někde v kavárně a povídej si, takže to funguje jako prevence.
Říkáte, že ty dobrovolníci nemají nějaké speciální vzdělání, ale přece jenom projdou nějak přípravou, na co všechno se mají nachystat, na nějaké třeba i složitější situace, protože asi to není vždycky úplně jenom jednoduché, ne?
Jo, samozřejmě, my dobrovolníky vybíráme, máme tady takový systém, vstupní pohovor, bavíme se o motivaci. Pokud se domluvíme na tom, že postoupí nějaký školení, tak máme dvoudenní školení, dostanou psychiatrické minimum, protože máme externě spolupracující psychiatričku, která nám tam vypráví vlastně o takových základních aspektech psychiatrie, duševních nemocí, nějakou základní diagnostiku pro představu toho, s čím by se tady mohli setkat. Nacvičujeme s nima rizikové situace, na kterých se oni aktivně účastní, máme tam nějaký zážitkový techniky, hru na hlasy, kde si vlastně vyzkouší dobrovolníci, jaký to je mít hlasy. Potom přijdou i naši bývalí dobrovolníci nebo stávající dobrovolníci, vypráví o tom, jaké to je vlastně setkávat se s člověkem s duševním onemocněním. A pravidelně, což jsme moc rádi, k nám dochází paní vyprávět o svojí zkušenosti vlastně s tím, jaké to je žít s duševním onemocněním. Po tomhle tom školení dvoudenním máme takový menší zhodnocení. I v tuhle tu chvíli můžou říct, rozmysleli jsme si to, nechceme do toho jít. Ale pokud řeknou, že ano, pokud my víme, že by to mohlo být dobrý, tak představujeme toho klienta, připravujeme na to, ten by potřeboval to a to, probíhalo by to tak a tak, bylo by to v ten a ten čas. Co si o tom myslíš? Jak ti to zní? A on řekne, jo, to je zajímavý, anebo řekne, no nevím, úplně mi tam něco nesedí, tak protože máme docela dost zájemců o ty dobrovolníky, tak mu ještě můžeme představit někoho jiného, ale většinou jako víme, už máme představu o tom, kdo to je. A pak probíhá teprve schůzka ve třech s pracovníkem klíčovým, s tím klientem a s dobrovolníkem, kde se domluvá jako rámec toho setkávání. Takže oni tímhletím musí projít s tím, že jim ještě poskytujeme vlastně během spolupráce, když podepíšou smlouvu, nějaké průběžné vzdělávání, exkurze. V současné době mají relativně dost nabídek, protože vyšel diakonie, respektive středisku křesťanské pomoci v Praze, projekt na různé akreditované kurzy, které my dobrovolníkům nabízíme.
Zeptám se trochu na čísla, kolik máte klientů, kolik máte dobrovolníků rámcově?
Je to během roku. Je to 40 až 50 lidí, klientů a dobrovolníků taky. Něco kolem 40 vlastně dobrovolníků, který v průběhu roku s námi spolupracují.
Říkal jste, že sestavujete ty dvojice klient-dobrovolník podle jakého klíče?
Se všemi klienty mapujeme vlastně jejich potřeby, cíle, jaké mají se službou. Pokud mají především zájem o spolupráci s dobrovolníkem, tak tam se ptáme na to, kdo by ten dobrovolník měl být, jaké by měl mít zájmy, kolik by měl mít času, kde by se byl ochoten vlastně scházet. To samé zjišťujeme vlastně u těch dobrovolníků, jaké mají zájmy, představu, kolik času by byli ochotni věnovat. Z toho děláme takový průsečík. A druhá věc je, že je to věcí intuice, nebo že máme zkušenosti s vytvářením těch dvojic. Oháním statistickými údaje, ale tohle to je zajímavý a myslím si pěkný číslo. Možná to poukazuje na to, že to jako děláme citlivě v sestavování těch dvojic. A to, že když už dáme dohromady nějakou dvojici, tak potom spolu ta dvojice spolupracuje minimálně vlastně v tom dosahu 6 až 10 hodin půl roku ve 100%.
Z těch činností, které vykonávají společně, co převládá, co jakoby nejvíc chtějí ty klienti v tom volném čase dělat? Já nevím, sportují, chodí do kavárny.
Je to hodně individuální. Je to všechno to, co jste říkala. Často ty klienti se chtějí s někým setkávat, s někým si povídat, to je jako důležitý. Hlavně jako tam je strašně důležitý a vlastně ozdravný ten kontakt. Ten kontakt toho dobrovolníka s tím klientem samo o sobě, to, že má čas, prostě, že si spolu můžou povídat. Tak je to takový světlo, no, v tom jejich životě, který jim svítí. Ale jinak jsou to ty kulturní zájmy, sportovní akce. Jeden dobrovolník tady spolupracuje s klientem na psaní projektu, třeba, jo, protože si klient něco vymyslel, co by jako rád realizoval, tak to spolu vykonali, povedlo se jim to. Třeba do učování angličtiny, práce na počítači. Jedna dvojice spolu šla třeba jako do Greenpeace vlastně se podívat, nebo do Brontosauru, to jsou organizace, které mají společné činnosti, navštěvují kina. Jo, jedna dvojice paní vlastně, která se dostala do letního kina po 30 letech s dobrovolnicí.
Jak jsou vůbec časově omezený ty schůzky? Je to tak, že třeba spolu můžou podnikat něco i o víkendu, jako on třeba odjet na víkend někam?
Služba garantuje s dobrovolníkem 6 až 10 hodin měsíčně, což dává možnost scházet se pravidelně každý týden, anebo se sejít jednorázově za 14 dní nebo za měsíc, záleží na vzájemné dohodě, co jim bude vyhovovat. Ale samozřejmě spolu někdy stráví celodenní výlet, někam vyjedou za Prahu, na statek třeba. My garantujeme vlastně 2 roky za službu v té jedné dvojici možnost, to je ta maximální možnost, kdy spolu můžou být, což se taky děje. Co je zajímavé, ale co my jako nějak nezaručujeme těm dvojicím na začátku, jo, je, že spolu někdy zůstávají v kontaktu i po ukončení té spolupráce. Třeba ne tak v tak intenzivním, těch 6 až 10 hodin, ale setkají se jednou za čas, zajdou na kafe. To, když slyším, tak mě to moc těší, protože to splňuje nějaký účel propojovat ty lidi s duševním onemocněním s tím světem lidí, kteří nejsou touhle problematikou zatížený. To je nějaká zpráva i o světu. O světě teda, že je tady spousta hodných lidí, kteří vůbec nepřemýšlejí o tom, jestli se jim to vyplatí, nevyplatí, ale dělají to, protože je to těžší a dává jim to smysl.
Tak to říká Šimon Jelínek ze služby Dobroduš. Ve výzvách přítomnosti byl dnes hostem Markéty Šindelářové.